Maila teoriko eta diskurtsiboan badirudi ari garela maitasun eredu erromantiko eta monogamoarekin apurtzen. Badirudi buruan oso argi dugula dena, baina noski emozionalki asko eragiten digute patriarkatuak mende luzeetan sartu dizkigun ereduek. Pikara magazin atari feministan hausnarketa interesgarriarekin egin dugu topo, polimaitasun feministari buruz Koral Herrera Gomezek idatzitako artikuluarekin hain justu. Eta bertako zenbait punturi buruz hausnartze aldera tertuliara ekarri dugu gaia eta bilagun batu zaizkigu horretarako ikoitzen. Itzarrese batetik, Bilbo Hiriako Irratiko Estudioan daukaguna, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera ikoitz.
Arratsaldeon bai.
Eta Malen Aldalur, bestetik telefonoz bestalde duguna gaurkoan, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Malen.
Arratsaldeon.
Polimaitasun feministari buruzkoa da, aipatu dugune artikulua, utopia kolektibo bat irudikatuko luke, eta utopia horretan akaso emakumeak elirateke maitale gisa bitan banatuko, alegia, elirateke leialak diren emakume onak eta promiskuak diren emakume txarrak izango batean edo bestean sartu beharko. Denek edukiko lukete aukera nahi bezalako harremanak izateko, inori azalpenik eman beharri gabe, eta horregatik zigortuak izateko arriskuri gabe. Malen, utopia kolektiboa dela, aipatu dugu, eta artikuluan bertan ere hala kontatzen da, ez dakit egungo testu ingurutik begiratuta utopia utopikoegia, ote den?
Hombre, nik uste, utopia behintzat bai dela, ez dakit utopikoegia, ote den. Berak utopiatzat definitzen du, ez, eta aipatzen du pixka bat kulpabilitateri gabe, diskriminaziori gabe, juiziori gabeko harremanen kontua, etiketari gabea, zaugarri pilo bat aipatzen ditu polimaitasun feminista eta queer hori definitzerako orduan, nik bai uste detena da, nahiz da lanketa handia egindan, gaur egun eta urteak atzera zita harreman normatiboekin edo bukatzeko eta alternatiba berriak sortzeko, uste dut berak proposatzen duen utopiatik oraindik nahiko urruti gabiltzala, ez? Pixka batzuk komentatzen zenun horrengatik, teorian bagoaz aurrera, praktikan ere pixkanaka bai, baina egia da, asko irentsi degula patriarkatua, oraindik ere irentzen ari garela, eta horrek ezinbestean muga batzuk jartzen dizkigula, ezta.
Eta muga horiek egugan sekulako eragina dutela, kaso feminismoaren iturrietatik edaten goazen enean, harreman afektiboi buruzko geroz eta zalantza eta formazio gehiago dugulako ikoitz, baina praktikan, bikote harremanetan, harreman afektiboetan orokorrean, patriarkatuak sartu dizkigun roloi guztiak oso presente daudelako oraindik gure artean.
Nik uste dut, patriarkatuaz gainera hitz egiten dugunean, heteropatriarkatuaz hitz egitea komenigarriagoa dela, izan ere iruditzen zait, oso txikitatik barneratu dugun zerbait dela, ezta sistemak ala nahi izan gaitu, eta horregatik telebista ikusi izan dugunean, marrazki bizidunetan, gure eskolako ipuinetan, berdin du, kalera irtetzen garenean, edota pelikuletan, berdin du, toki guztietan, beti patriarkatuaren eredu hegemoniko hori trasladatu nahi izan digute, ezta? Ta nik uste dut eredu hori erabat unibertsala dena, mundu guztian zehar zabaltzen dena dela, apurka-apurka hausten edo apurtzen ari dena, ezta? Ba, utopia horretan edo behintzat modu teoriko baten apurtu edo hautsi nahi dena, eta hain zuzen ere iruditzen zaidela, estatua bezala izan daiteken bestelako instituziorik eta poteretsuena, eta harina izan zuzen ere familia, ohiko familia ereduaren inguruan. Orduan, karo, mundu guztia jaio gara familia baten, mundu guztia ezi gara familia baten, eta gainera inguratzen gaituen familia eredu hau, familia eredu ohiko hau nolabait esatearren, erabat normatiboa da, eta sistemak ala nahi duelako noski, erabat patriarkara edo heteronormatiboa dela esan dezakegu. Honekin ez du nahi esan, bizi izan ditugun eta bizitzen ditugun familia ereduak txartu daudenik, baina bai iruditzen zait, familia ere daudela batez ere eta bereziki ematen diren arazo askoren erdiguna, izan ere instituziorik eta errotuen aipatu duan bezala estatua berarekin batera familia, ohiko familia eredu hau iruditzen zaidela, ez da monogamikoa dena, patriarkatua oinarri-oinarrian deukana eta aipatu duzuen desoreka horiek bermatzen dituena.
Desorekak aipatu dira, eta bueno, gure baitan egon daitezkeen rol zahar horiek erreproduzitzeko dugun joera ere bai, artikuluan planteatzen den polimaitasuna harreman afektiboetatik harago doala ere esan daiteke, zuk familia aipatzen zenuen Nikoitza, kaso, bueno, erreproduzitze horretan aktore importantea izaten dena, maitasunetika berri bat sortzaren alde egiten du, alferrikako sufrimendua saihestu beharra hitz egiten du, eta gozatzen ikasi beharraz ere bai. Etiketek ere luketela indarrik izango aipatzen du Herrera Gomezek, elitzatekela homoseksual, heteroseksual, biseksual izan beharrik egongo, aldian aldiko egoerak eta sentipenak nagusituko liratekela horien ondoan, destakit batzuetan ez ote digun segurtasunik eza sentiarazten etiketa finko bat edo gauzak karratuak direla irudikatu behar horrekikoitz.
Bai, noski. Nik uste dut, bueno, lehenik eta behin sistemak bere normetatik ateratzen den edo zer ere sistemaren barruan txertatu nahi du, ezta? Ta nik uste dut, tendentzia sexualei dagokionan edo identitatei dagokionan ere berdina egiten duela. Hau da, gaur egun modu baten edo bestean, bueno, munduko hainbat eta hainbat tokitan eta gure kaleetan ere oraindik orain ez, baina nolabait onartua dago eta normatiboa ez den edo monogamikoa ez den erlazio bat edo erlazio homosexual bat, bisexual bat edo dana dalakoa, badirudi ondo ikusia dagola edo ondo ikusia egon bar duela, ezta? Naiz eta bueno, ba faltsukeri baten hitz egin genezake ere, baina bueno, beste gai bat izango litzateke eta iruditzen zait sistemak berak horrelako normatik ateratzen diren horrelako tendentziak identifikatzen dituenean berriz ere saiatzen dela etiketatzen. Orduan naiz eta edatuagoa egon edo gehiago ikustarazi harreman adibidez heterosexualetatikat badagola beste mota bateko harremanak eramatea, sistemak berak etiketatzen ditu da homosexuala izan zaitezke, baina homosexuala eta punto modu batekoa eta listo, izan zaitezke lesbiana, izan zaitezke gay, izan zaitezke bisexuala, baina sistemak markatzen dituen parametroen barruan. Eta hori uste du dela, sistemak berak egiten duen trampa ikaragarria, ezta? Izan ere, iruditzen zait, sistema heteronormatiboan ematen diren desoreka berdinak eta botera harremanak berdin-berdin horren arabera irudikatu daitezkela gainontzeko etiketa horien bidez. Eta nik uste dut planteatzen denean artikulan bertan, etiketari gabe biziko ginakeen jendarte edo utopia horretan, ni horren aldekoa naiz, ezta? Ze iruditzen zait, etiketek eurek nolabait ja katalogatzen zaituzte eta aipatzen da ere, naiz beharrean nago aditza agian egokiagoa izango litzatekeela. Eta ez da broma, baina nik uste dut gero eta gehiago, eta adibide gutxi badira ere, gero eta gehiago nik hori entzuten dut, ez da? Egal da oso fortzatua diren egoera batzuk, baina bai nik uste dut gure inguruetan, edo ez dakit, nik mugitzen naizen inguruetan bintzen, gero eta gehiago naiz aditza, nago aditzagatik, ordezkatzen da, eta nik uste dut horri egiten diola mentzio artikuluak, ez da, hau da, bisexuala naiz baino, bisexuala nago, hau da, orain momentu honetan, mutil bat edo neska bat batengatik erakartua sentitu naiteke, baina agian bi errez, edo agian lau ordu barru, ez da, edo datorren hilabetean igual ere ez, eta datorren urtean noski gitxiago, ez da, eta nik uste dut hori dela gakoa, naiz aditzetik nago aditzera pasatzea.
Fortzatuak izan daitezken egoerak aipatu duzu, akaso, beste dozein arlotan edo esparrutan egiten den neurrian, egoera zenbait fortzatu behar dira, normalak direla ulertu arte, Malen?
Bai, hori da. Eta, pixkat, berak esaten zuenaren arira, ez? Nik uste etiketen kontuarekin eta guztiz ados nago beraekin. Nik uste artikuluan pixkat hortikan tiratu naizula eta nik ere hortikan joko nuke. Nik uste harreman modu ezberdinei hainbeste izen jarri dizkiegu, azkenean bukatu dugu, oraindik ere zentroa den harreman heterosexual eta monogamoen eskemak edo askotan beste harreman eredu batzuetara moldatzen edo, ez? Eta ordu, hor badago behar bat, eta asko gustatu zait berak komentatzen zuen aditz horrena, ez? Momentuko egoera bat irudikatzen dulako, ez? Eta ez bizitza osorako egoera zurrun bat, edo heterosexuala naiz, lesbiana naiz, monogamoa naiz, ez naiz, ez dakit, bizitza madude etapa ezberdinak, nun era batera edo bestera sentitzen zeran, eta nik uste etor garrantzitsua dala, lehenengo zer nahi dezen ondo jakitzea, edo bintzat ahal egintzea, ez? Eta hor pixak ikasi ditugun egitura guzti hauek, irentzi ditugun egitura guzti hauek, eta urteetan zehar, bueno, jasan behar izan ditugunak azken finean, bueno, ikastea prozesu baten bidez nola dezikasi daitezken, eta kontuan izan da ez dela batere erresa, ez? Eta, bueno, batzutan nondik hasi asmatzea ere ez, eta hasieran zuk aipatzen zenun horregatik askotan, teorian, nik uste den maila oso aurreratuan bagoaz ere, bueno, azkenean hemen bizi gara eta bueno, inguruak eta egoerak asko baldintzatzen digute, ez? Da gure sentimentu eta emozioekiko kontrola, ba bueno, oraindik an Koral Herrera honek ondo aipatzen zuen bezala, ba oraindik ez da guztiz, guk eduki nahiko genukeen kontrolaren bestekoa, ez?
Hain justu horri helduko nioke, beste puntu interesgarri gisa aipatzen da, kaso poligamia feministan monogamia ere elitzatekeela gaizki ikusi egongo, askoren arteko beste autu bat edo aukera bat soilik izango litzatekeela, guztiz normala, eta horrek akaso presioa gainetik kentzea esan nahiko luke, baina mundu ideal hori oraingoz esnatzen garenean ikusten duguna ez da, Herrera Gomezek berak esaten du 21. mende honetan oraindik oso osasuntsu dagoela patriarkatua, maila teoriko eta diskurtsiboan asko aurreratu dugun arren emozionalki lan handia dugula egiteko, ikasitako lezio asko desikasteko, eta bide batez akaso ikasita ditugun horiek eurek bueno, laguntzen digute kolektibo baten parte izaten edo onartuak sentitzen ere, Malen?
Bai, hori da, bai, azkenan laguntzen dizute sozializatzen, laguntzen dizute, eta erresagoa da disimulatzen edo, ez dakit, holako harreman bat izatea. Hala ere, nik uste dut zalantzan jartzea dela gakoa eta lehendabiziko egin beharrekoa, ez. Nik gogoan dut, hain dela urte, bi urte, igual izango dire, hiru ere, argian egin iola elkarrezketa bat Amaia Agirreri, berak doktore gotza bat egin zuen, ikasketa feministak eta generokoak, eta harreman berdin zaleak ikertu zituen, ez. Eta bere ikerketan argi agertzen zen, nola, harreman homosexualetan, bikote harremanetan, berak bikote harremanak aztertu zituen soilik, bikote harremanetan nola lehenengo pausua izaten zen eztabaidatzea zein harreman mota eraiki nahi zuten. Eta harreman heterosexualetan oso gutxi gertatzen zela hori, ez? Ja harreman homosexualetan, bueno, nolabait normatik pixka bat ateratzen diranez, ba uzartagoak edo direla beste bide batzuk eta beste harreman mota batzuk eraikitzeko orduan. Orduan, bueno, berak azpimarratzen behin baino gehiagotan pixka bat azteko bidea edo izan zitekeela hori, bikote harreman bat azterakoan edo behin azitakoan, baino jarri eta eztabaidatzea eta negoziatzea hitza erabiltzen zuen berak, ze harreman mota nahi dugun une bakoitzean eta bueno, nola eta norekin, ez? Baina pixka bat formatua bera adostu egin behar zala bikoteen artean, inkluso hiru edo lau berdin dit, baina pixkat harreman afektibo egiten. Negoziazio hori gabe sortzen ziren harremanak, beti azkenean botere harreman eta botere dinamikatan jausten zirala. Eta ni handi batean ados nago Amaiak komentatzen zuenarekin.
Hitz egitea eta negoziatza izan daiteke orduan gakoa, dagoeneko jakinak diren modu eta molde hoiei aurre hartzeko ikoitz.
Bai, nik uste dut, bueno, bat egiten du lagunak aipatutako azken honekin, ez da, iruditzen zait, normalena dela edo txikitatik erakutsi diguntena dela, ba bueno, ba mutila bazara neska batekin bukatu bar duzula, semealabak izan bar dituzula, ezkondu bar zarela eta gainera soriontsu izan bar zarela, ba akaso ba biek lana izango duzuelako, ezta? Ta nik uste dut familia eredu hori, ba bueno, era bat zaharkitua gelditzeaz gain, ba gaur egun kasi imposiblea dela batetik, ba lana topatzea oso zaila delako edota ba bueno, ba familia joerak ere aldatu direlako. Ta orduan iruditzen zait, nolabaiteko ariketa bat ezberdina dela, heterosexualen artean eta heterosexualak ez direnen artean, ezta? Zea, onda aipatu den bezala, iruditzen zait heterosexualak normaltasunez garatzen duela bere bizitza, bere sexualitatea, bere identitatea dana dalakoa, eta ez duela, edo bueno, gehienetan ez dute guztiz orokortune, baina gehienetan ez duela bere inkluso gozamenaren inguruan, sexualitatearen inguruan inolako zalantzarik ez diola jarri bere buruari, ezta? Ta orduan iruditzen zait horrelako akordioak planteatzen direnak edo horrelako zalantzak, heterosexualak ez diren bikote edo dana dalako hoietan gertatzen direla, izan ere iruditzen zait norberak hasieratik izan duelako gatazka bat, hau da, planteatu bar izan duelako ja seguramente eskolatik txikitatik planteatu bar izan diolako bere buruari, ba ni neska naiz eta agian mutil hori ezait gustatzen eta bestea ere ez, horrek zezan nahi du, neska bat gustatzen zaidala, eta orduan nolabaiteko tentsio bat planteatu diola bere buruari edo bere gorputzarekin incluso gatazka bat sortu dela. Orduan iruditzen zait nolabaiteko harremanak asterakoan, ba bueno, beintzat, izan daiteke beintzat, ba tentsio une batetik etortzea edo aipatuan gatazka batetik eta orduan, ba bueno, ez dakit hori denitza, baina kontzientziatuago edo beintzat beste bateko kontzientziazio maila batekin agian hasi daitezkela. Horrek ez du esan nahi erlazio homosexual edo bisexual guztiak ba bueno, kontzientzia batetik abiatzen direnik inondik inora hasieran aipatu dudan ba bueno, etiketen menpeko ba, sistemak bere ganatu dituen etiketa horiek eta rol horiek erreproduzitzen direlako ere bikotez heterosexualen artean.
Kajoietan sartera behartuta gaudelako nolabait. Interesgarria da Herrera Gomezek aipatzen duen beste puntu bat, akaso artikuluari norabide aldatu ere egiten diona, gizarte neoliberal honetan sinetsi dugula zerbait nahi izatea, zerbait ahal izatearen parekoa dela, eta polimaitasunean bizitza desiratuz gero lor daitekeela ere akaso sinetsi dugula, baina ez lortzeak barruan ditugun kontraesan hoiek guztiak irauli ezinak frustrazioa eragin dezake, eta gebre buruarekin bastakitze aserratu amorratu ere egin gaitezke ikoitz.
Zaten da, ba bueno, estatu batu eta tira datorren jesguikan esaldia, ez da? Eta nik uste dut hori dela zineztarazi nahi esan digutena eta kontu honetan, bueno, egia da borrokatzen ez dena, ba latza izango dela inoiz lortza, ez da? Eta benetan borrokatuz ba, lortu daitezkela, baina kasu honetan norberaren barrukaldetik egin behar dugu borroka edo egiten da borroka. Orduan oso zaila egiten da, nahiz eta hasieran aipatu dugun bezala, nahiz eta teorian denok jakin zer den egin behar duguna, edo denok konbentzituta egon egungo eredu zurrunekin bukatu behar dugula, oso zaila da, izan ere, gure barrua da astindu behar dena, ez? Norberaren barrutik hasten da nolabaiteko borroka txiki hau, edo borroka handi hau, edo iraultza hau. Orduan, egia da, lortzen ez bada, eta ditugun mekanismo guztiak ondo erabiltzen ez baditu, eta inkluso tresna horiek ba, nola erabili ere espaldi madakigu, ba oso zaila egiten dela helburu batzuk lortzea, eta gainera ari gara norberaren bizi ereduak aldatzeaz, norberaren gustoak igual aldatzeaz, eta norberaren buruariz galdera asko egitaz. Eta hori da, nik uste dut, gehien kostatzen da borrokaz. Etxetik kalera oso erreza izan daiteke kontu ezberdin batzu borrokatzea edo dana delakoa, baina ja, norberaren etxean gauzak borrokatu behar direnean eta norberaren gatik hasi behar garenean, hor datoz gatazkak, hor datoz kontraesanak, eta hoe dira nik uste dut ba, gehien kostatzen direnak aldatzea, ba, oso barneratua ditugulako ba, jaiotzetik nolabait.
Barrura begirako ariketa hori izan daiteke zailena malen.
Bai, hori da, nik uste dut gure buruarekin ditugun borrokak diala azken finean zaienak izaten dianak, ez da, lehen aipatu dugun horri tira egin da berriz, ba, bueno, teoria, bueno, badakigu, eta praktikara eraman nahi izatea ere, badaia lehen pausu bat, baina egia da, askotan teorian urrunegi joaten gazela praktikan oraindik gutxi egin degunean, eta bueno, hasieratik nahi izate horrik dena lortu, ez, eta bueno, ba igual tripak ez dizutela usten, ez praktikara eramaten duzu, ez zaizu, bueno, ba akaso jelosia joten dizu, edo ikusten duzu ezin dezula, bueno, ez dakit, adibide oso ezberdinak egon daitezke, ez da, eta horrek frustrazioa sortzen du nola ez. Ba bueno, nik uste dut horri aurre egiten ere ikasi behar degula, eta ikusi behar degun noraino gauden prest, noraino ez zer egin behar degun prest egon alizateko, erramientak topatu, eta bueno, formula magikorik ez dagoela, ez da, eta batentzat balio dunak, pues akaso ez dula beste batzuntzat balio, eta bueno, ordun ikasi behar dugu zer dan guretzat balio duna, eta pixkanaka jun borrokatzen. Baina pixkat komentatzen genuna, nik uste gure buruarekin egin behar ditugun hausnarketa diala, gure buruarekin egin behar ditugun borrokak diala, eta jakin ziurra asko, ba, bueno, lehenengoan igual ez zaizula ondo aterako, ez pixka da badara burua eta tripen arteko gatazka bat, ez?
Akaso, bueno, bai bota malen?
Ez hori xemiz.
Akaso, bueno, irauli beharreko beste ohitura bada dena epaitzeko dugun joera ere, izan daiteke harremanekiko dugun ikuspegiarekin, baina, bueno, beste edozein arlotan iritzi emateko, kritikatzeko, juzgatzeko dugun ohitura horrek ere eragiten digu. Akaso gizakion barnean dagoen epaitzeko ohitura hori da, ba honetara ere ekartzen duguna, tradizionalak eta betikoak izan daitezken harreman ereduak gaizki egon daitezkela uste dugulako, baina inorren gainatzeko aukera eman dezaketen harreman eredu irekiei ere zerbaiten okerra bilatuko diegu lako, kendu beharreko ezaugarria hori da dena epaitzeko dugun ohitura eta akaso, bueno, besteren artean erabakita egon daitekeena errespetatu egin beharko genuke eta gebre buruarekiko ariketa horretan zentratu.
Bai, nik uste dut, bai, eta gero Hori, azkenean, bueno, zuke lortu nahi dituzu helmuga batzuk, eta bueno, hemen Karol Herrerak ere aipatzen zuen moda kontuak, eta ez dakiz zer, bueno, jakin behar duzu pixka bat zerri buruz, eta zergatik egiten dituzu nolako aldaketak, eta pixka bat epaitzeari, etengabe epaitzeari bentzat utzi, bai zure burua, eta baita ere, nik uste dut olakotan, segun zein gurutan zabiltzan, gaizki ikusia dago, harreman igual heteroseksual normatibo monogamo bat edukitzea, eta segun zein harremanetan hortik ertetzen den beste zer. Eta bi munduren artean baldin bazabiltza, ba, bueno, oso zaila da, bai kanpoko juzkoetatik libratza, eta bai eta zuk zure buruari egiten dizkiozun juizioetatik. Ez orduan, azkenean limbo baten gelditzen ze hor, ez ezkerrera ez eskubira. Orduan, bueno, nik uste, ja, olako zalantzak planteatze utxak zure buruari, bai dela aurrera pauzu bat. Eta hori, bueno, nik uste dut barne gogoeta batetik eta barne borroka batetik atera behar dira olako kontuak eta lasai hartu. Teorian, praktika baino asko aurreratuago goaz ez pentsatu segituan lortuko degunik, bueno, Karol Herrera honek planteatzen zuen utopia feminista queer hori.
Bidea egiten hastea da kaso garrantzitsuena eta Malenek aipatzen zuen eran, bueno, kontziente izatea bera eta eraldatu nahi izatea ere urratsa da ikoitz.
Bai, hori da, nik uste dut hala ere, badirudi honetaz hitz egiten duguna, ba, mundu guztiak gaudela honekin konforme, edo mundu guztiak bat egiten dugula honekin, baina nik uste dut, ez dela holan, nik uste dut oso sektore konkretu batek hitz egiten duela honen inguruan, eta zalantzetan jartzen dituela horrelako kuestioak, eta oraindik ere gitxi batzuen buruetan dagoen eztabaida bat dela irutzen zait batez ere, ba, mugimendu feminista eta inguru horretan mugitu daitezkeen ba, gainontzeko sentsibilitateen buruan dagoela, eta ez dut uste erabat zabaldua dagoenik. Eta nik uste dut honek ekartzen duela berriz ere, bueno, heziketaren garrantzia ikaragarria dela, eta txikitatik erakusten diguten hori ez dela bakarrik eskolan jasotzen duguna, baizik eta aipatu duan bezala, irratian, telebistan, ipuinetan, kalean, publizitatean, toki guztietan jasotzen ditugula, eta beraz, oso zaila dela hori behin barneratuta apurka-apurka ikasi dugun guzti hori, ba, kontziente izan eta desera ikitzea. Eta bestetik, aipatu nahi nuen, honek berriz ere ekartzen duela mai gainera, ba, bueno, feminismoak askotan aldarrikatu duen, ezta? Eta da, pertsonala ere politikoa badela. Izan ere, jendartean ematen den gatazka bat, edo gatazka batez hitz egiten ari bagara, eta gainera, esaten baldin badugu, gatazka horiek konpontzeko, ba, norberaren barrutik, barrenetik, ba, bihotza eta buruarekin edo danadalakoarekin konpondu beharrekoa edo irauli beharrekoa dela, nik uste dut maiganean gelditzen dela berriz ere sistema honi aurre egiteko, ba, bueno, norberaren burruka txiki hoi, pertsonalak direnak ba, politiko bilakatu behar ditugula eta benetan ba, kalera, edo plaza publikora atera behar direla, ezta? Ba, hori azpimarratzeko nahi nuen, oza, nuen azpimarratu, hori pertsonala azkenan politikoa ere badela eta benetan gauzak irauline behar ditugu, ba, norberaren etxetik ere eta barrenetik hasi behar garela gauzak apurka irautzen.
Eta esperientzia txiki asko kakaso, eragingo dutela, ba, bueno, aipatzen dugun etiketa hori guztiak eta buruan ditugun tabu hori guztiak gainetik kentzea. Ba, hemen txagurtu behar zaituzte, arratsaldeko bosta gainean ditugulako ikoitzarrese, mila esker, uste genuen tertulietati deskantso eban genizula, baina berriz ere errapatu zaitugu, eskerrik asko gurera bat izanagatik eta Bilbo iria irratiko estudioraino hurbildu izanagatik.
Bai, eskerrik asko zuei.
Segiando eta horrengo batera arte. Malen Aldarrur, eskerrik asko zuri ere, eta ostegun barru izango dugu elkarren berri. Ea osatzen zaren ordurako katarro hori gainetik entzen duzun.
Espero dut, eskerrik asko.
Onda izan.
Bueno.